25.00.00 Valsts kultūra kapitāla fonds. Finansiāli rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns kopējie izdevumi Euro 9941 30 44 10 11 20 240 42 131 12 732 0 70 kopējo izdevumu izmaiņas. Euro plus pret iepriekšējo gadu 939 627 268 069 216 0 91 306 939 kopējie izdevumi. Procenti plus pret iepriekšējo gadu 9,5 3,0 10,8 2,5 atlīdzība. Euro 552 568 516 317 314 732 514 732 vidējais amatavietu skaits gadā. Neskaitot pedagogu amata vietas 11, 11, 10, 10, 10 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī komats neskaitot pedagogu amata vietas, Euro 2015 217 2315 2315 2315 2315 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem. Euro 286 223 236 892 236 892 236 892 236 892.